Naším dnešním hostem, který je ve studiu v Hradci Králové, je ředitel muzea v Jilemnici v Krkonoších, pan Jan Luštinec. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Než jsem šla do studia, tak jsem se podívala na webovou kameru Jilemnice bez sněhu. Všechno roztálo, takže cesta do Hradce dobrá.
Cesta do Hradce dobrá, docela velmi příjemná, protože byla klidná, ta příroda je jaksi zamyšlená a to mě velmi imponuje, protože se člověk uklidní.
Když se podíváme na náměstí v Jilemnici a pokud je ten sníh, tak tam vždy vidíme obrovskou sochu Krakonoše. Když bude letos dost sněhu, tak už jsou plány, jak bude vypadat ten letošní?
No samozřejmě bude to pravděpodobně zase Krakonoš sedící, záleží na tom, aby byl dostatek sněhu, aby napadl také včas, protože když napadne v únoru, už je to pozdě, protože začíná hřát sluníčko.
Říkáte sedící, ale on kdysi v historii také stál, jak byl vysoký?
Byl vysoký asi kolem 8 metrů, takže musel v sobě mít jakousi dřevěnou konstrukci a byl velmi takový štíhlý. A jednou jedinkrát byla přerušena ta tradice, nestál tam Krakonoš, ale stála tam socha lyžaře, byl to dokonce řídící učitel Jan Buchar.
Jednou, to si pamatuji, měl i ten Krakonoš na nohou lyže. To znamená, že se dá inovovat podle toho, kdo tu tradici má. Kdo vlastně to převzal? Kdo s tím začal?
Těch tvůrců je celá řada, my ty nejstarší vlastně ani neznáme, ale víme, že každý se snaží do toho Krakonoše vtisknout něco svého, což je důležité, protože potom ta galerie je velice zajímavá a velice působivá. My ji máme samozřejmě zdokumentovanou. Její návěs nám tak trošku přináší starosti, že my vlastně nevíme, kde se postavil první velký Krakonoš. Máme sice fotografii, na které je napsáno, že je to rok 1909, ale my o tom letopočtu pochybujeme. Zcela jistě stál, ale už v roce 1912.
Říká se, že vždy se musí Krakonoš dívat směrem nahory, jestli se tam neděje nějaká ta neplecha. Tak o lyžích a po písničce si budeme povídat dál. Připojte se do našeho rozhovoru. Naším hostem je dnes Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici. Dobrý den a dobrý poslech. Městu Jilemnice se říká, že je kolébkou českého lyžování. Naším hostem je ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici, pan Jan Luštinec. Lyže vlastně přivezl pro svoje lesní dělníky hrabě Jan Harach. To bylo v roce 1892. Jak vůbec vypadaly ty první lyže a kdy se začaly vyrábět, řekněme, pro každého, kdo si je v té době mohl dovolit? Kolik vůbec stály?
Ty dovezené lyže byly poměrně velmi drahé, protože stály přes 11 zlatých, to byla veliká částka, ale v zápětí právě z příkazu lesní správy hraběte Haracha se začaly vyrábět lyže domácí provenience a ty stály přesně polovinu. Ono 5,5 zlatého bylo tenkrát také poměrně dost, ale naši předkové si dovedli vypomoci a vyráběli sami. Ty lyže byly většinou z jasanového dřeva, mohly být i z bukového, jilmového, z hikory a byly nenatírané, byly pouze lakované, takže ta struktura se velmi dobře uplatňovala. No a přesto ty lyže, že byly z jasanového dřeva, nebyly příliš těžké. To dřevo muselo být dobře vyzrálé, vysušené.
Prý byl problém dokonce i s proclením, když sem byly zasílány z Norska ty úplně první.
Ano, ty první přišli do Prahy Josefu Ressleru Ohrovskému a protože nikdo nevěděl, co se to vlastně přepravuje přes ty hranice, tak to označili jako lakované zboží. Lakované dřevěné zboží, abych byl přesnější.
Prý si je spletli i s vesly.
To jsem taky slyšel, ale já musím podotknout, že tady se těžko rozlišuje, co je tedy dodatečný výmysl a dodatek a co se skutečně tenkrát stálo.
Stalo. Proč se podle vás lyžování v Jilemnici a v okolní krajině ujalo poměrně rychle?
No, skutečně se ujalo neobyčejně rychle a bylo to dáno tím, že tam jsou neobyčejně příznivé podmínky. Jednak tady samozřejmě terénní, bývá tam spousta sněhu, bývají tam mrazy, ale zároveň tam žili lidé, kteří opravdu s tou zimou se potýkali velmi obtížně, takže jestliže najednou dostali prostředek, který jim umožnil vstoupit do lesa, který jim urychlil práci do zaměstnání nebo dětem do školy, tak už to byl obrovská pomoc a obrovský zážitek. Ale zároveň Jilemnice disponovala také zámožnou vrstvou měšťanů a také harachovských úředníků, ti žili v nedaleké Horní Branné. a ti si začali organizovat zároveň lyžování jako sport. A protože už tam existoval odbor klubu českých turistů, tak tam byla i organizační základna, kde se to mohlo tedy začít rozvíjet, a tak nás nepřekvapí, že právě v Jilemnici vznikl vůbec nejstarší lyžařský spolek v našich zemích.
Český krkonošský spolek SKY se jmenoval. Ano. Jak to tehdy vypadalo?
No samozřejmě, že to lyžování tenkrát bylo trošku jiné než dneska. Ono bylo opravdu velmi amatérské, ale bylo velmi výraznou společenskou záležitostí. A postupně tedy to zrálo od výletů k pořádání prvních závodů a právě v Jilemnici se konaly ty první lyžařské opravdu regulérní závody.
Kdy začaly lyžovat i ženy?
No ženy prokazatelně začaly lyžovat, tedy závodně lyžovat v roce 1897 na mezinárodních závodech ve Štěpanicích u Jilemnice a samozřejmě tedy lyžovali v dlouhých sukních, ale přesto se jim to velice zalíbilo a jejich účast na závodech od této chvíle se stala vlastně samozřejmostí.
Dá se jednoznačně říct, na které boudě nebo boudách se začalo lyžovat?
No, jestli by některá z těch bud hrála dost důležitou roli, tak to byla Petrovka a Labská bouda, ale my si musíme uvědomit, že v téhle té době se ještě to lyžování rozvíjelo především v podhůří, nikoliv na hřebenech. Tam se sice vyjíždělo, ale na den a hned zase zpátky.
A jak se tehdy učilo to lyžování?
No, tak to je veliká kapitola a zajímavá samozřejmě, že existovali instruktoři, jednak tedy naši čeští, ale také norští a vynikající úrovně, ale zas musím říct, třeba Josef Ressler Ořovský dokázal učit velmi dramatickým způsobem, prostě si přivedl nějakého adepta do Krkonoš, pak ho 2 dny vodil po Krkonoší, dokud se nenaučil jezdit a pak ho tedy zcela zničeného vrátil zpátky do Jilemnice. Vítězslav Pavlousek musel do Prahy v Bačkorách, protože měl tak oteklé nohy, že nedokázal nazout žádné boty.
Z těch úplně prvních lyží jsou některé vystavené právě u vás v muzeu?
Samozřejmě, my tady máme jedny z těch prvních lyží, které jsou ještě výrobkem firmy Tonet a máme tam také ukázky té místní produkce. Samozřejmě, že to nejsou ty nejprvnější lyže, ty se nám nedochovaly a už je asi nenajdeme.
Činasky a vrchlabí ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naším hostem je ředitel muzea v Jilemnici v Hradci Králové. Jilemnice a Vrchlabí, ta vzdálenost mezi těmi městy asi zhruba 7 kilometrů. Pane řediteli, jakou roli hrálo ve vývoji lyžování právě Vrchlabí?
Vrchlabí se hrálo velmi důležitou roli a jestliže Jilemnice osídlená českým obyvatelstvem byla jakýmsi hlavním městem českého lyžování, tak Vrchlabí se stalo hlavním městem toho lyžování německého a tady už v roce 1896 byla založena pod vedením Guido Rothera lyžařská sekce Rakouského lyžařského svazu a hrála velmi důležitou roli. Jen tak mimochodem, závody tady první byly uspořádány o něco později než v Jilemnici, bylo to v roce 1901, ale pak tedy ten nástup byl opravdu velice intenzivní a teď tady vzniklo takovéto soupeření.
Ano, na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli spolu přátelili nebo spíš soupeřili.
No. Moc se spolu nepřátelili, protože to bylo období, kdy našimi zeměmi a nejen našimi zeměmi se přelévaly veliké vlny nacionalismu, ale na druhou stranu oni bedlivě sledovali, co dělá ten druhý a tak vlastně se neustále motivovali k tomu, aby vylepšovali své závodění, svou výzbroj, výstroj a čas od času, přestože tady nebyla příliš dobrá situace ve těch vztazích, tak se dokázali sejít i na společných závodech a dokázali spolu i docela hezky komunikovat.
V těch začátcích lyžování, už jsme říkali, že se můžeme bavit třeba o tom, kdybychom to přirovnali k dnešku, že už existovaly jakési kurzy lyžování. Bylo těžké se na těch prvních lyžích opravdu naučit dobře jezdit?
No, já myslím, že to nebylo o nic horší nežli dneska. Já myslím, že záleželo velmi na tom, kdo vedl ten kurz a jestli byly ty lyže opravdu kvalitní a dobré. Ten výcvik byl metodicky dobře připravený. Zakladatelem toho výcviku byl známý propagátor Krkonoš Jan Buchar. Takže nebylo to, myslím, nějak komplikované. Navíc si myslím, že se často volili velmi přiměřené terény a pak, když se zvolil dobrý terén, tak to učení bylo potom velmi příjemné a bylo také velikou společností. Událostí.
A možná se tam i lidé dost nasmáli, když si vybavují takové ty scény z mého oblíbeného filmu Krkonoš a lyžníci.
No samozřejmě, že se nasmáli a jen tak mimochodem nejenom při těch různých nácvicích, ale při výletech se stávalo, že oni tedy vyrazili někam, vyrazili za tmy a druhý den teprve dohledávali ztracené lyže. Ale byla to vždycky veliká společenská záležitost, která často začínala už třeba v jízdě ve vlaku, když se praští lyžaři vyjadali do Krkonoš, tak oni tam vytvořili partu, přestože předtím se vůbec neznali.
Vyzkoušel jste si někdy vy sám jet na starých lyžích se starým vázáním?
No samozřejmě, že vyzkoušel tajně, aby mě nikdo neviděl, aby to nebyla veliká ostuda, ale mě to velice překvapilo, protože na těch lyžích se dá jezdit docela dobře a nakonec jsem rád, že dneska se vrací zase ta tradice závodu po staru.
Vy už jste mluvil o těch starých a starších lyžích, které v muzeu máte, ale jsou tam i ty moderní. Myslím, že tam jsou i ty úspěšné lyžařky na olympiádě v Sarajevu, Květy Jerijové Peckové, rodačky vlastně ze Zálesní Lhoty nedaleké.
Máme její lyže, teď jsme dostali kombiné sušárky Záhrobské, máme z toho velikou radost, je vystavena, ale na druhou stranu my máme trošku problém. Naši předkové vybudovali skvělý základ lyžování. My na něm dneska stavíme a máme tolik úspěšných lyžařů, že původně jsme chtěli vytvořit jakousi galerii těch nejúspěšnějších, ale my jsme zjistili, že jich je tolik, že by nám to zabralo příliš mnoho času a mám dokonce dojem, že by to i pro návštěvníky nebylo až tak úplně zajímavé, protože za těch posledních 50 let, jenom za posledních 50 let, když se vezmeme, vyšla z naší zemí tolik skvělých závodníků, že se dodá jenom těžko stručně popsat a vyjádřit expozičně.
Kde vy to v Krkonoších máte nejraději? Proč jste propadl kouzlu zimy a zejmy, protože léto v Krkonoších moc není?
Já jsem tu zimu nejvíc miloval, teda když jsem byl mladý, mám ji teďka taky rád. A já nejvíc miluju krkonošskou přírodu zasněženou, takže ne sjezdovky, ale cestu třeba zasněženým lesem. Když projíždíte lesem, je naprostý klid, jenom občas spadne trošku sněhu někde ze stromu a když se rozhlížíte po lese, vidíte zvěř a tak dál, tak najednou tedy se úžasně osvěžíte, načerpáte mnoho a mnoho sil a ten les přesto mlčení k vám nějakým způsobem mluví a to já nesmírně miluju.
A jaké byly extrémy počasí v historii? V Jelenici nejvíc sněhu závějí?
No, ty extrémy byly samozřejmě obrovské v obou směrech, tak já jenom si povedu, že v roce 1872, 26. prosince kvetly květiny a lidé chodili na houby do lesa, tak to byl jeden z těch extrémů, takže tvrdit, že dneska jsou slabé zimy, to není pravda, ale máme tam snímky z konce 19. století, kdy lidé prohazují cesty mezi Jelenicí a Mřížnou a první parta tedy vyhazuje silnici, zhruba tak asi do 2 metrů a pak pod nimi je další parta, oni vytváří takovou platformu a ta jim hází na tu platformu další sníh, takže vzniká takový, vlastně můžeme říct, koridor, tedy je zapuštěn asi 4 metry do země, takže vidíme, že ty závě byly obrovské a přísun sněhu také, ale to nebylo zdaleka jedinkrát.
Ředitel Krkonošského muzea v Jelenici je naším hostem. My si budeme povídat po zprávách, po písničce. No a protože je třetí neděle adventní, tak se dostaneme i k unikátnímu Metelkově betlému. A tím hostem je ředitel Krkonošského muzea v Jelenici Jan Luštinec. My se bavíme o lyžích, o horách, o lidech, kteří na horách žili a žijí, ale také musíme zabrousit k unikátu, který v muzeu v Jelenici je. Letos si totiž připomínáme 3 významná výročí. 160 let od narození Jáchyma Metelky, 130 let od chvíle, kdy začal pracovat na svém životním díle, unikátním mechanickém betlému a vlastně 100 let od jeho dokončení. Čím je vlastně ten betlém tak unikátní?
Betlém je unikátní hnedka z několika důvodů. Tím hlavním je technická stránka, protože obsahuje 142 pohyblivých figur. Ty vytvářejí 350 různých pohybů a veškerý ten pohyb je převeden na jeden jediný, poměrně velmi složitý stroj, poháněný pouze jedním závažím. To je naprosto ojedinělé. Přitom pohyby jsou velice přirozené, ale ten betlém má ještě jednu zajímavost. On je totiž ozvučen. Tomu slouží 3 takové menší stroje se závažími a z těch zvukových efektů je tam doslova sestavený, nebo chcete-li narežírovaný, celý krásný program, který velice hezký vypráví ten biblický příběh o narození Ježíše Krista.
A která figurka patří k těm nejkrásnějším, tak o tom zase po písničce. Zdravíme našeho hosta ve vysílání víkendového radiožurnálu, pana Jana Luštince, ředitele Krkonošského muzea, který je naším hostem ve studiu v Hradci Králové. Ale to nic nemění na tom, že mu můžete posílat otázky a můžete se ho ptát a on vám na ně v zápětí odpoví. My jsme se zmínili o Metelkově Betlému. Vy vlastně za dva dny se pokloníte památce autorovi jednoho z těch nejlepších pohyblivých Betlémů v Evropě. Jaký on vlastně, pan Metelka, žil život? Pokud si dobře pamatuju ze školy, tak se narodil ve Sklenařicích, v tom kraji zapadlých vlastenců.
Pamatujete si to naprosto dobře a pochází z rodiny, která měla silnou hudební tradici, ale kde se také pravidelně stavily betlémy, které měly takové specifikum a specifickou kompozici dokonce, a Metelka tohle velmi intenzivně nasával. No a pak se vydal do světa, vystudoval učitelský ústav, nejprve učil ve středočeském Nevekolově, ale pak se vrátil do Jilemnice a tam působil vlastně celý život. Byl znamenitým pedagogem, nesmírně oblíbeným, ale byl to člověk technicky po všech stránkách nesmírně nadaný, ale byl to také vynikající hudebník, vynikající zpěvák.
Jak dlouho na tom betlému pracoval?
Pracoval na něm v letech 1883 až 1913, tedy 30 let, což je obdivuhodná doba. Samozřejmě, že on nepracoval nepřetržitě, on pracoval vždycky zřejmě především v tom období předvánočním na podzim.
A dá se popsat, která figurka patří, co se týká právě toho pohybu, ke zvláštním, ať už, že je nejvtipnější, nebo má ten pohyb opravdu nejpropracovanější, která figurka pro vás osobně třeba je tou nejkrásnější?
No, pro mě nejkrásnější určitě je človíček Vochlíř, který pročesává len, protože vytváří 7 různých pohybů. Když si představíme, že tohle dokázal Metelka všechno naprogramovat, tak je to naprosto úžasné. No a z těch nejvtipnějších nebo nejúsměšnějších samozřejmě lenoch, který se převaluje z boku na bok. Ku podivu nemá nejjednodušší pohyb, jak se mnoho lidí domnívá. A pak ještě sokol, který cvičí na hrazdě a na hrazdě má dokonce, na hlavě má dokonce branici.
Jak náročná je údržba takového historického betlému?
No, jak kdy, ten mechanismus je nesmírně precizní, takže my tam máme ještě dokonce původní Metelkovy provázky někde, ale samozřejmě Metelka ten betlém, tak jako většina tvůrců, stavila tak, že nepočítala s tím, že se budou opravovat. Do některých míst pak dostáváme samozřejmě velice obtížně a musím říci, že při některých opravách se doslova do písmene zapotím.
Teď je to 100 let, kdy pan Metelka ten betlém dokončil a vy vlastně vystavíte od příštího týdne dochované plány toho Metelkova betlému. Předpokládám ale asi, že nejsou kompletní.
Nejsou kompletní, máme jich zlomek, ale i to je velmi vzácné, protože k většině mechanických betlémů vůbec žádná dokumentace není. A tak myslím, že to je taková zajímavá příležitost nahlédnout té Metelkovy tvůrčí kuchyně, protože on si nakreslil vždycky figuru, zprovoznili tedy jenom na papíře zatím a pak si to zhodnotil a pod to si připsal něco jako příliš lenivé nebo přiměřeně rychlý, nebo poněkud složité, zjednoduš, to bylo hezké, tam se nezapřel jako kantor.
A dostal se betlém takových rozměrů vůbec nikdy z Jilemnice ven?
Nedostal. Je to zajímavé, že byl dvakrát požadován a měl být vystavován na Žofíně v Praze, to ještě za Metelkova života, potom tedy měl putovat také na, tuším, národopisnou výstavu československou, ale z technických důvodů to nikdy nebylo možné.
Dá se říct, že pan Metelka, který se přátelil už s vámi zmiňovaným Janem Bucharem, mimo jiné vynikajícím organizátorem turistiky, lyžování a velkým znalcem a propagátorem Krkonoš, že vlastně založili muzeum v Jilemnici.
No, založilo nesporně Jáchym Metelka, ten byl tím hlavním člověkem, který se kolem toho pohyboval, ale Jan Buchar mu velmi výrazně pomáhal. Ta provázanost tam je zřejmá a samozřejmě asi Metelka byl oporou také Bucharovi v těch jeho turistických snahách, protože velmi miloval turistiku.
Víkendový radiožurnál. Dnes jsme na horách, jsme v Podkrkonoší v Jilemnici a to proto, že naším hostem je Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici. Jilemnice byla vlastně označena v roce 2012 historickým městem. Jaký byl život na horách v době hraběte Haracha a třeba i v dobách přátelů Hanče a Vrbaty, pane řediteli?
Život byl naprosto odlišný od toho současného. Na jedné straně tedy byl velmi klopotný, mě si neumím dneska představit, že se oralo v kamenitých pojích, dokonce s lidským zápřahem. Samozřejmě, že práce v lesích a tak dále vyžadovala obrovskou energii, takže na jedné straně ten život byl velmi těžký, na druhé straně si vyžadoval ale také pospolitost, protože jeden člověk mnoho neznamenal. A zároveň protože tam bylo právě to jazykové pomezí, tak tam byl velmi intenzivní kulturní život. Takže na jedné straně tedy těžká práce, na druhé straně intenzivní kulturní život a nebylo vesnice, kde by nebylo aspoň ochotnické divadlo nebo kde by nebyla nějaká kapela.
My jsme si letos připomínali i 100 let od smrti mistra Bohumila Hanče, českého sportovce, běžce na lyžích. Ten tragicky zahynul během mezinárodního závodu v běhu na lyžích na 50 kilometrů. To bylo zrovna tehdy o Velikonocích. Co měl vlastně za lyže?
Hanč měl klasické dřevěné lyže slušné kvality samozřejmě, protože byl v té době naším nejslavnějším závodníkem. A samozřejmě, že protože začínalo se vyjasňovat ráno, bylo 8 nad nulou, tak se příliš ani nestrojil, tak měl na sobě pouze košily, kalhoty a předpokládal, že tak jako ostatní závodníci, teplota bude dál stoupat a samozřejmě, že se při tom velikém výkonu náležitě zahřeje.
Šance, že by je oba někdo zachránil, protože o tu záchranu se pokusil jeho přítel Václav Vrbata. To přátelství vlastně dojímá i po staletech.
Samozřejmě nejenom Václav Vrbata, musíme vzpomenout ještě další, kteří se účastnili té výpravy z Labské boudy, ale já myslím, že šance na záchranu v tomhle případě byly nepatrné, protože skutečně to byl souběh úžasných osudových náhod, které potom tedy přivedly oba ty činovníky, vynikající a vynikající lyžaře, skutečně k tomu tragickému závěru.
Bohumil Hanč získal svůj první titul z mistrovství zemi koruny české v běhu na lyžích na 50 kilometrů v roce 1907. To byl teprve druhý ročník.
Ano.
Když to srovnáme s tou třeba dnešní jizerskou padesátkou, jak dlouho se takový závod jel, kolik lidí bylo na startu, jaké byly podmínky, jestli tam byly i ty ženy už?
No, když jsme narazili tedy na tu padesátku, tak ta první se jela v roce 1905. Ona se jela jako závod turistický, to znamená, že tam měli závodníci 30 minut na to, aby se mohli někde občerstvit. Ale samozřejmě organizace byla velmi, velmi jednoduchá. Ten první závod v roce 1905 se jel z Vysokého nad Jizerou přes hřebeny a do Jilemnice, ale protože napadla spousta sněhu, tak ti účastníci, a nebylo jich mnoho a byli to výhradně muži, se 40 kilometrů drželi pohromadě a střídali se v prošlapávání trati. Teprve když dojeli na Žalí, tak se podle vlastního uvážení nejkratší cestou vydali do Jilemnice a kdo tam byl první, ten zvítězil. No a samozřejmě, že to byl Jilemničák.
Žijí ještě potomci pana Hanče?
Samozřejmě žijí a myslím si, že se k odkazu svého předka velmi hezky hlásí. To se ukázalo právě při té připomínce z tého výročí úmrtí Bohumila Hanče.
Zdraví vás David Hlaváč z Jilemnice a ptá se vás, vážený pane řediteli, kdy vy sám jste naposledy měl možnost nazout ski a vydat se na výlet po zasněženém kraji?
Tak to bylo naposledy, to bylo loni, ale já jsem moc už při svém věku moc nevystavuju někde veřejně, ale teď mě čeká další důležitý úkol, protože budu muset ty lyže nasazovat častěji, protože musím naučit lyžovat také svého vnuka.
Naším hostem zůstává pan Jan Luštinec, tak pokud chcete, tak mu posílejte otázky. Říká, že to jsou nejdrsnější hory střední Evropy. Umíme se v nich pohybovat? Jací jsme turisté a lyžaři? Další otázka na našeho dnešního hosta Jana Luštince.
Já si myslím, že jsme se naučili za ta léta opravdu v horách docela dobře pohybovat. Nakonec vidíme, že tady máme skvělou horskou službu, výborně značené cesty a řadu velmi disciplinovaných turistů. Samozřejmě, že mezi nimi se objevují takoví, kteří nemají velké zkušenosti a pak to někdy skončí špatně, ale to už bohužel asi patří k době, protože spousta lidí si myslí, že základem všeho je vynikající výzbroj a výstroj, ale že by se měli nejdříve naučit pořádně lyžovat, to je nenapadne.
Jak vypadalo tehdejší značení Krkonoš, ty turistické značky, ty úplně první němé, oni se používají vlastně dodnes, ne?
Používají se dodnes, ale ty nebyly první. Ono to nejprvnější značení bylo tyčové a to je doloženo už v 17. století. Pak nastoupilo klasické turistické značení a to bylo dvoubarevné. Byl to tedy červený pruh ve dvou bílých polích a bylo to odvozeno od toho, že právě tato kombinace byla nejdéle vidět za šera. A teprve v zimní sezóně 1923 až 24 se prosadili Mutichovy značky němé, které dodnes se používají a které jsou velmi jednoduché pro orientaci. Jsou vyrobeny většinou z nějakého tuhého plechu a je tam, dejme tomu, já nevím, D, to znamená dvoračky, a tam šipka, kam se máte dát, anebo tam máte kříž, to je třeba Špindlerův mlýn, protože je křižovatkou turistických cest a tak dál, takže hrají důležitou roli. Kamil Mutych byl vynikající lyžař, založil klub Himalája v Mladé Boleslavi, a tak se nedivíme, že se snažil také tomu lyžařskému sportu pomoci, a velmi účinně a dobře.
Znovu připomeneme hraběte Jana Haracha, protože to byl on, kdo v roce 1904 zřídil první přírodní rezervaci v Krkonoších. Jaký to byl panovník?
No, pán to byl dobrý, samozřejmě v jeho době už neexistoval patrimoniální systém, ten zanikl v roce 1848, ale já jsem zažil ještě poslední pamětníky a ti na něj opravdu nedali dopustit, protože on byl velmi laskavý. Já to doložím jednou jedinou příhodou. Když Marie Červinková-Rígerová mu napsala z Prahy, že by potřebovala od něj nějakou budovu pro feriální osady, aby tam mohly jezdit pražské děti na čerstvý vzduch, tak on jí odpověděl, že rád pomůže, ale že on v Krkonoších to má trošku komplikovanější, že zdejší děti sice jsou celý rok na čerstvém vzduchu, ale mají bídu a na své horály, takhle doslova to píše, já musím v prvé řadě pamatovat.
Dnes je třetí adventní neděle. My máme po 12. hodině v našem vysílání gastronomickou glosu Pavla Maurera. Co se jedlo o adventu a potom na ten štědrý večer? Bylo tam to pověstné kyselo?
Ne, kyselo se objevovalo v adventu samozřejmě, ale nikoli už potom na štědrý den. Tam dominoval houbanec nebo hubník a v adventu se jedla především postní jídla, ale ta dnešní adventní neděle je trošku výjimečná, protože se jí říká radostná. Také kněz si nebere roucho fialové, roucho pokání, ale bere si zpravidla růžové. A tam se otvírá vlastně ten pohled na blížící se Vánoce, na tu budoucí radost a připomíná se, že my se na ní máme také nějakým způsobem připravit, aby v nás tedy, řečeno z Biblí, rozkvetla ta poušť a aby se zaplnila zelení. Takže...
Ano.
Ano, ještě bych doplnil snad, že to byl den, kdy se stavěly mnohde betlémy a pakliže přišel a tato neděle, víme, že to je pohyblivé, advent je pohyblivý, přišla tahle neděle na týden před štědrým dnem, tak maminka ráno, a to bylo velice hezké, budila celou rodinu zpěvem ode dneška za týden, budeme mít štědrý den, a pak to vždycky zaspívala o tercí výš, takže to bylo také hezké a slavnostní.
Tak já o tercí výš se s vámi loučit nebudu. Děkuji moc, že jste si udělal čas a zdravím do Jilemnice a do Krkonoší. Naším hostem ve vysílání byl ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici, pan Jan Luštinec. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a zdravím srdečně také.
Naschledanou.
Naschledanou.